Diktat. Tekst ćete čuti 3 puta. Tokom 2018. godine Stopića pećinu je posetilo 80.000 gostiju, što je apsolutni rekord od otvaranja pećine. Ovo je rečna pećina, jer kroz nju protiče Trnavski potok. Turistička organizacija Zlatibor upravlja ovim spomenikom prirode i svake godine ulaže znatna sredstva u održavanje kao i na promociju ovog izuzetnog turističkog lokaliteta koji postaje sve popularniji među posetiocima Zlatibora. Stopića pećina može se posetiti svakog dana od 9 do 16 časova. Tokom 2018. godine Stopića pećinu je posetilo 80.000 gostiju, što je apsolutni rekord od otvaranja pećine. Tačka. Ovo je rečna pećina, jer kroz nju protiče Trnavski potok. Tačka. Turistička organizacija Zlatibor upravlja ovim spomenikom prirode i svake godine ulaže znatna sredstva u održavanje, kao i na promociju ovog izuzetnog turističkog lokaliteta, zarez. Koji postaje sve popularniji među posetiocima Zlatibora. Tačka. Stopića pećina može se posetiti svakog dana od 9 do 16 časova. Tačka. Tokom 2018. godine Stopića pećinu je posetilo 80.000 gostiju, što je apsolutni rekord od otvaranja pećine. Tačka. Ovo je rečna pećina, jer kroz nju protiče Trnavski potok. Tačka. Turistička organizacija Zlatibor upravlja ovim spomenikom prirode i svake godine ulaže znatna sredstva u održavanje, kao i na promociju ovog izuzetnog turističkog lokaliteta, koji postaje sve popularniji među posetiocima Zlatibora. Tačka. Stopića pećina može se posetiti svakog dana od 9 do 16 časova.